እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ብዓለምለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ቃል ኣምላኽ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቓልና ድማ ንሪኦ ካብዚ ሓለፈ ሒዝናዮ ዘለና ርእስቲ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 14 እቲ ናይ ካልኣይ መልኣኽ መልእኽቲ ሒዝናልኩም ኢና ቐሪብና ዘለና። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሓለፈ ብዛዕባ እቲ ቀዳማይ መልኣኽ መልእኽቲ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 14 ዘሎ ርኢና ነርና ማለት እዩ። ንምዝኽኻር ዝኣክል ሕፅር ዝበለ ቃል ከንብብ። ቅድሚኡ ግን ጸሎት ክንገብርና እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣብ ንፅናዓሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓናን ከም ፍቓድካ ክንነብር እውን ክትረዳእና ልምነካ ኣለኹ። ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ብጎይታ መድሓንስ ክርስቶስም ኣሜን። ሕራይ ብምባብ ክጅምር እንታይ ዝብልቲ ናይ መጀመርያዊ መልኣኽ መልእኽቲ ብብርቱዕ ድምፂ ከዓ። እዚ ናይ ሰለስተ መልኣኽ መልእኽቲ ኩሉ ሰብ ክሰምዖ ዘለዎ መልእኽቲ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ብብርቱዕ ድምፂ ክስበኽ ዘለዎ መልእኽቲ ከም ዝኾነ ዓለም ብምሉእ ክትሰምዖ ብትኽእል መንገዲ ክስበኽ ከም ዘለዎ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ርኢና ኢና። ምክንያቱ እዚ ናይ ሰለስተ መልእኽቲ መልእኽቲ እዋናዊ መልእኽቲ፣ ግዜያዊ መልእኽቲ፣ ነዚ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ዘመን እነብር ሰባት ዝተዋሃበ መልእኽቲ እዩ። ኩሉ ክሰምዖ ዝግባእ መልእኽቲ እዩ ማለት እዩ። እሞ እንታይ ዝብል ብርቱዕ ድምፂ ከዓ ነታ ዝፈርደላ ግዜ በፂሓ እሞ ንኣምላኽ ፍርህዎ ክብሪ እውን ሃብዎ ነቲ ሰማይን ምድሪ ባሕርን ዓይነ ማያትን ዝገበረ ከዓ ስገድሉ ትብል እያ ነራ። ናይ ቀዳማይ መላእኽት መልእኽቲ ኣብ ዝሓለፈ ብሰፊሑ ርኢና ነርና ኢና። እምባር ናብቲ ናይ ካልኣይ መላእኽ መልእኽቲ ክንኣቱ ከለና ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ካልእ ካልኣይ መላእኽ ድማ ይብል ኣብ ራእይ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 8 ካልእ ካልኣይ መላእኽ ድማ እታ ካብ ወይኒ ቁጣዓ ምንዝርና ንኩሎም ኣህዛብ ዘስተየቶም ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ ወዲቓ እናበለ ሰዓቦ ይብለና መፅሓፍ። ኣብዚ እታ ኮር ወይ ድማ እታ ማእኸለይቲ ቃል እንታይ እያ? ባቢሎን ትብለ። ባቢሎን እንታይ እዩ? መጀመርቲኡ መበገስትኡ ኸ ኣበይ እዩ? ኣብ ንሪእየሉ እዋን ናብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ከድና ብዛዕባ ናይ ባቢሎን ኣመሰራረት ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እስኪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ንመለስ እሞ ብዛዕባ ባቢሎን ዘሎ ሓሳባት ንርአ። እንታይ ይብል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ምድሪ ብዘሎ ሓደ ቋንቋን ብሓደን ነበረት፣ ኮነ ድማ ንምብራቕ ኣቤላውን ምስ ተጓዕዙ ኣብ ምድሪ ሲንኣር ጎልጎል ረኸቡ፣ ኣብኡ ድማ ተቐመጡ። ነንሕዶም ድማ ክል ኣግዳ ጡብ ንስራሕ እሞ ብሓዊ ንድፈኖ ተባሃሉ እሞ ጡብ ኣብ ክንዲ እምኒ ፀብሪ ከዓ ኣብ ክንዲ ኖራ ኮነሎም። ሽዑ ድማ ክል ኣግዳ ኣብ ልዕሊ ኩላ ገጽ ምድሪ ምእንቲ ፋሕ ኸይንብልሲ ከተማን ርእሱ ሰማይ ዝጥንቁር ግንብን ንስራሕ ስምና ከዓ ነፀውዕ በሉ። እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ደቂ ሰባት ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ከተማን ግንብን ክርኢ ወረደ። እግዚኣብሔር ድማ ንኩላቶም ሓደ ዘረቦም ሓደ ህዝቢ እዮም። መጀመርያ ግብሮም ከዓ እዚ እዩ፣ ሕጂ ድማ ክገብርዎ ኢሉ ዝሃቀነዎ ዘበለ ዝኽልክሎም የልቦን። እምበኣር ማንም ዘረባ ብፃይ ምእንቲ ከይሰምዒ ስንዑ ንውረድ፣ ኣብኡ ከዓ ዘረቦኦም እንደባለቕ በለ። እግዚኣብሔር ድማ ካብኡ ናብ ላዕሊ ገጽ ምድሪ ፋሕ ኣበሎም፣ ምስራሕታ ከተማ ከዓ ገደፉ። እግዚኣብሔር ኣብኣ ቋንቋ ኩላ ምድሪ ፋሕ ስለ ዘበለ ስም እታ ከተማ ባቤል ተባህለ። ካብኣ ከዓ እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊ ገጽ ኩላ ምድሪ በተኖም። ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንሪኦ ብዋናነት እንታይ እዩ? እግዚኣብሄር ድሕሪ ማይ ኣሂ ንደቂ ሰባት ኪዳን ከም ዝኣተወሎም ኢና ንርኢ። እቲ ኪዳን እንታይ እዩ ዝብል፣ ቀስተይ ኣብ ደመና እዝርግሕ ኣለኹ፣ ድሕሪ ሕጂ ንምድሪ ብማይ ኣየጥፍኣን ኢሉ ቀስቱ ኣብ ደመና ከም ዝዘርግሐ ኢና ንርኢ። እዚ ዝናብ ክዘንብ ከሎ ንሪኦ ቀስተ ደበና እግዚኣብሄር ንደቂ ሰባት ብማይ ከም ዘየጥፍኦም ዝኣተዎ ኪዳን እዩ። ንምንታይ እዚ ኣብ ዘፍጥረት መራፍ 6 ኸይድናብ ንሪእየሉ እዋን ሰባት ብሰንኪ ዓመፅን ብሰንኪ ዘይምእዛዝን ብማይ ኣሂ ጠፊኦም ስለ ዝነበሩ ድሕሪኡ ዝነበሩ ኖህን ደቁን ካብኡውን ደቁ ኖህን ኩሉ ግዜ ደመና ናብና ክመፁ ከሎ ይፈርሑን ይሰግኡን ስለ ዝነበሩ ጠፋኣና ዝብል ፍርሕን ራዕድን ስለ ዝነበሮም ኣብ ስግኣት ይነብሩ ስለ ዝነበሩ እግዚኣብሄር እዚ ከዓ ንዝመፅእ ወለዶ ደበና ብዝረኣዩ ዝናብ ብዝመፅሉ ጠፋኣና ኢሎም ኣብ ስግኣትን ኣብ ፍርሓትን ምእንቲ ከይነብሩ መረጋገፂ ከም ዝሃቦም ኢና ንርኢ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ እዚ መረጋገፂ እዚ ከዓ ቀስተይ ኣብ ደበና ይዝርግሕ ኣለኹ ኢሉ ቀስተ ደበና ምልክት ከም ዝሃቦም ናይ እግዚኣብሔር ኪዳን ምልክት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ወላ ሓጢኣት ዝተሰርሐ ህዝቢ ወላ ተዓመፀ ወላ ካብ እግዚኣብሔር መንገዲ እንተግለሰ ብማይ ግን ኣየጥፍኦን ኢሉ ቀስቱ ኣብ ደመና ከም ዘርግሐ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። እዚ ኪዳን እዚ ዝኣመኑ ከዓ ብዕረፍትን ብሰላምን ይነብሩ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ነገር ግን እዚ ኪዳን እዚ ዘይተቐበሉ እዚ ኪዳን እዚ ዘይኣመኑ ሰባት ግና ኣብ ፍርሓትን ኣብ ራዕድን ኣብ ጥርጣሬን ይነብሩ ከም ዝነብሩ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። እምበር ኣብ ዘፍጥረት መራፍ 11 ንሪኦም ሰባት እዚ ኪዳን እዚ ዘይኣመኑን ዘይተቐበሉን ሰባት እዮም። ካብዚ ዝተላዕለ ብገዛ ርእሶም ከዓ መፍትሒ ከምፁ ብገዛ ርእሶም ድማ ብሓጢኣት ብዝመፅእ ጣጣ መውፅኢ ንክናድዩ ወይ ድማ ንክድሕኑ ፈተኑ ሰባት ኢና ንርኢ ኣብ ዘፍጥረት መራፍ 11 ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ኣብዚ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ንሪኦ ሓሳብ እንታይ እዩ? እዞም ሰብ ባቤል ወይ ድማ እዞም ሰብ ባቢሎን ክጅመር ከሎ እቲ ዋና ሓሳባቶም እግዚኣብሄር ብዘይምእማን ወይ ድማ እግዚኣብሄር ብምጥርጣር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ባቢሎን ናይ መጀመርያ ሓሳብን ትምህርትን እግዚኣብሄር ዘይምእማን ናይ እግዚኣብሔር ኪዳን ዘይመቐባል ፍቓድ ኣምላኽ እውን ደይምፍጻም እዩ። ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ እንታይ እዩ ነይሩ? ፍረይን ብዙሑን ተባረኹን ንምድሪ ከዓ ምልእዋን እዩ ሓቀይ። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሓደ ኸድና ንርእየሉዋን እንታይ ዝብል ኣምላኽ ካብ መልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ንዓሳ ባሕር ንዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳን ንብዘላ ምድሪ ኣብሎም ዝብሉ ኩሉ ለምታን ይግዝኡ ምስ በለ ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጥረ ብመልክዑ ኣምላኽ ፈጥሮ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጠሮም። ኣምላኽ ከዓ ባረኾም ኣምላኽ ድማ ፍረይን ተባዝሑን ንምድሪ ከዓ ምልእዋን ምለኽዋን ከም ዝበሎ ኢና ንርኢ። ፍረይን ተባዝሑን ንምድሪ ከዓ ምልእዋን ምለኽዋን ከም ዝበለ ኢና ንርኢ። ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ እዚ ንምድሪ ክንመልኣ ክንመልካ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ። እዞም ሰባት እዚኦም ግን ንምድሪ ኣብ ክንምምላእ ኣብታ ዝሰርሕዋ ህንፃ ኣብኣ ክኾኑ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዚ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ወፃኢ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ርግፅ እዩ እቲ ሓሳብ እዚ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 እውን ተጠቒሱ ኢና ንረኽቦ። እንታይ ዝብል ኣምላኽ ከኣነኖውን ደቁ ምስኡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኖ ከዓ ምሳኻትኩም ብድሕሪኹም ከዓ ዘርእኹም ምስ ዘሎ ህያው ፍጡር ኣዕዋፍን እንስሳን ምሳኻትኩም ዘሎ ኩሉ ኣራዊት ምድሪ ድማ ምስ ኩሉ ኣራዊትን ኪዳነይ የቕውም ኣለኹ ኪዳነይ ምሳኻትኩም ኣቕውም ኣለኹ ድሕሪ ደጌም ስጋ ዘበለ ብማይ ኣይሂ ኣይጥፍእን ይብል ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 11 ኣምላኽ ከዓ በለ ነቲ ኣብ መንጎይ ናብ መንጎኹም ናብ መንጎ ምሳኻትኩም ዘሎ ኩሉ ህያው ነፍስን ንዘለኣለም ዝገብሮ ኪዳን ምልክቱ እዚ ቀስተይ ኣብ ደመና የነብር ኣለኹ ንሱ ድማ ኣብ መንጎይ ናብ መንጎ ምድርን ኪዳን ምልክት ክኸውን እዩ። ይኸውን ከዓ ደመና ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምስ ድድባኑ ኣብቲ ደመና ድማ ቀስተይ ክርኢ ነቲ ኣብ መንጎይ ናብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ኩሉ ስጋን ዘሎ ኩሉ ህያው ነፍስ ክዳነይ ክዝክር ደጊምስ ትኽኑ ኩሉ ስጋ ዘጥፍእ ማያሂ ኣይክኸውንን እዩ እቲ ቀስቲ ድማ ኣብ ደመና ክኸውን እዩ ኣነኸ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ እቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ስጋ ኩሉ ህያው ነፍስን ዘለኣለም ኪዳን ምእንቲ ክዝክር ክርእ ኣምላኽ ድማ ንሆ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ምድርን ኩሉ ሰብ ዝኦምኩም ኪዳን ምልክቱ እዚ ኢሉ ኣርኣዮም ወይ ድማ በሎም። እቲ ኣብ መርከብ ዝወፁ ደቂ ነሁ ድማ ሴም ካም ያፌ እቲ ይበሃሉ ካም ከዓ ኣቦ ኸነኣን እዩ። እዚኣቶም ሰለስትኦም ደቂ ነሆዮም ካብዚኣቶም ከዓ ሰብ ኩላ ምድሪ ተዘርቡ ይብለና ተዘርቡ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከም ዝባረኾም እንታይ ገይሩ ብዙሑ ንምድሪ ምልእዋ ከም ተባሃሉ ተዘርቡ በብቦትኡ ኮይዶም ከም ዝነበሩ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና። ስለዚ ናይ ሰብ ባቢሎን ድሌትን ሓሳብን ውጥንን ግን ኣብ ሓደ ተኣኪብካ ምንባር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ እግዚኣብሄር ብዘይምእማን ናይ እግዚኣብሄር ኪዳን ብዘይምቕባል ናይ እግዚኣብሄር ቃል ወይ ድማ ሓሳብ ብዘይምቕባል መሰረት ዝገበረ እዩ ናይ ባቢሎን ሓሳብ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ካብዚ ቐፂሉ ናይ ባቢሎን ትምህርትን ሓሳብን ብገዛ ርእስኻ ብገዛ ስራሕኻ ሓጢኣት ብዘይምግዳፍ ብዝመፅእ ጣጣ ብገዛ ርእስኻ ምውፃእ ብገዛ ስራሕኻ ምድሓን ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ዓስባ ሓጢኣት ሞት እዩ ዝብል ዓስባ ሓጢኣት ሞት እዩ ውበፀጋ ኣምላኽ ግና ናይ ዘለኣለም ሂወት እዩ ዝብለና። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ ዝኸድና ንሪእየሉ እዋን እዞም ሰባት እዚኦም ሓጢኦም ብበደሎም ከም ድላዮም ብገዛ ፈቓዶም እናኸዱ ነገር ግን ካብቲ ዝመፅኦም ጥፋኣት ሓጢኣት ሒዝዎ ካብ ዝመፅእ መዘዝ ብገዛ ርእስና ብገዛ መንገድና ክንወፅእ ኢና ብዝብል ሓሳብ ዘለዎም እዮም ማለት እዩ። ናይ ባቢሎን መሰረታዊ ትምህርቲ ከም ድላይካ ንበር ከም ድላይካ ከም ፍቓድ ርእስኻ ቁኑዕ መሲሉ ብዝተረኣይካ ተመላለስ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ናይ እግዚኣብሔር ስርዓት ኣይትበል ዝብል ትምህርቲ እዩ ዘለዎ ናይ ባቢሎን ትምህርቲ። እዚ ናይ ባቢሎን ትምህርቲ ከድና ኣብ ንሪእየሉ እዋን ከም ፍቓድ ርእስኻ ከድካ ሓጢኣት ሒዝዎ ካብ ዝመፅእ ጣጣ እኳ ብገዛእ ርእስኻ ስራሕ ከተመልጥ ትኽእል ኢኻ ሓጢኣት ሒዝዎ ካብ ዝመፅእ ናይ ዘለዓለም ሞት ዝብል ትምህርቲ እዩ ናይ ባቢሎን እቲ ቐንዲ እዛ ዓይነት ዘለዎ ሓሳብ እዩ ማለት ካልእ ሓድነት ብዝብል ሓድነት ንኽፋት ሓድነት እግዚኣብሄር ንምቁዋም ሓድነት ዝብል ትምህርቲ ዝሓዘ እዩ ናይ ባቢሎን ትምህርቲ ማለት እዩ። እዘን ካልኦትን መሰረት ዝገበረ እዩ ናይ ባቢሎን ትምህርቲ። ካብዚ ዝተላዕለ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ራእይ መራፍ 14 ዘንብብክዎ ባቢሎን ወዲቓ ዝብለና ባር ወዲቓ ዝብለና ካብቲ ሓቂ ካብቲ ናይ ሂወት ስታንዳርድ ወይ ድማ መስፈርቲ ተዋህበና ካብኡ ካብቲ ሓቂ ከም ዝወደቐ ካብኡ ከም ዝወፀት ኣብ ውሽጣ ቃል እግዚኣብሄርን ናይ እግዚኣብሄር ፍቕርን ናይ እግዚኣብሄር ርህራሄን ከም ዘይብላ ዘርእየና ማለት እዩ። ካብቲ ተቐመጠልና ሓቂ ካብቲ ተቐመጠልና ቃል እግዚኣብሄር ዝወፀት ዝወደቐት ከም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝወደቐት ካብቲ ቓል ሓቂ ይዛረበና። እሞ ናብ ዳንኤል ትንቢተ ዳንኤል ከድና ንሪእየሉ እዋን እውን መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ብዛዕባ ባቢሎን ንጉስ ንቡካድናጻር ዝነበረላ ወይ ድማ ዝገዛ ዝነበረ ባቢሎን ድማ ክንከይድ ከለናን ካብ ካልኦት መንግስትታት ፍልይ ዝበለት መንግስቲ እያ ነራ ባቢሎን ፍልይ ዝበለትሉ መንገዲ ተቐዳማይ ኣማልኽትን ጣዖታትን ዘብዝሕ መንግስቲ እዩ ነይሩ ናይ ባቢሎን መንግስቲ። ካብ ካልኦት ብዝለዓለ ካብ ካልኦት ብዛየደ ጣዖታትን ኣማልኽትን ዝበዝሖም ኣሸሓት ዝኾኑ ኣማልኽ ኣሸሓት ዝኾኑ ጣዖታት ዝነበሩላ እየ። ኢንፋክት መብዛሕትኦም ድሕሪኦም ዝመፁ መንግስትታት ካብ ባቢሎን እዮም ናይ ባቢሎን ኣማልኽቲ እናወሰዱ ካብ ባቢሎን ኣማልኽቲ እናኣመኑ ዝኣምላኽና እናበሉ ሽምናቐየሩ ዝወስድዎ ኢንፋክት ናይ ጣዖት መፈልፈሊት እያ ነራ ተበልናያ ምግናን ኣይከውንን እዩ ማለት ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እንደገና ንእግዚኣብሄር ክብሪ ዘይትህብ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ድማ ንኸይክበር ትዋጋእ ቤተ መቕደስ ዘፍረሰት ኣፍሪሳ እቲ ናይ ቤተ መቕደስ ኣቕሓታት እውን ዝወሰደት ብካልእ ኣባላ ናይ እግዚኣብሄር ህዝብን ናይ እግዚኣብሄር ክብርን ኣብ ምድሪ ንኸይረአይ ትቃለስ ዝተቓለሰት ከም ዝኾነት እዩ ዛረበና መፅሓፍ ቅዱስ። እዚ ናይ ባቢሎን ካልእ መግለፂ እዚ ናይ ባቢሎን ካልእ መግለፂ ገጽታ እዚ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ኣብዚ ናይ ባቢሎን መንግስቲ ንቡካድናጻርን ወድወዱን ኬድናብ ንሪእየሉዋንን ቤልሻፅር ስኽራንን ምንዝርን እውን ዝነበረሉ ቦታ እዩ። ኢንፋክት ባቢሎን መንግስቲ ዝወደቐት ወይ ድማ እዚ ዓባይ ባቢሎን ትበሃል ዓባይ መንግስቲ ብወርቂ ተመሰለት መንግስቲ ብሃብቲ ዝወዳደራ ዘየለ ብወርቂ ተመሰለት መንግስቲ ብኣንበሳ ተመሰለት መንግስቲ ዝወደቐት ብስኽራን ብምንዝር ከም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ብስኽራንን ብምንዝርን ከም ዝኾነ ይዛረበና። ቤልሻፅር በቲ ናይ እግዚኣብሄር ኣብ እስራኤል ዝነበረ ኣብ ቤተ መቕደስ ዝነበረ ኣቑሑ ብኡ ገይሩ ክሰትን ብኡ ገይሩ ክዕንድርን ከሎ ናብ ስኽራን ስለ ዝወደቑ እዛ ክፍተት ተጠቂሞም እዮም ሜዶ ፋርስ ንቤልሻፅር ከምኡውን ምስ ዝነበሩ ከም ዝቐተልዎ ዛረበና። መወዳእታ ናይ ባቢሎን መንግስቲ እውን ዝኾነ ብምንዝርን ብስኽራንን ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ስኽራንን ምንዝርን መሰረት ዝገበረት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ኣብቲ መጀመርያ ክኣቱ ከለኹ ዘንበብክዎ ሓደ ሓሳብ እውን ኣሎ እንታይ ዝብል ኣብ ራእይ መራፍ 15 ካልእ ካልኣይ መላእኽ ድማ እታ ካብ ወይኒ ቁጣዓ ምንዝርናኣ ንኩሎም ኣህዛብ ዘስተየቶም ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ እናበለ ሰዓቦ ይብለና። ስለዚ ምንዝርናኣ ዝብል ነገር ኣሎ። ብምንዝር ብዙሓት ሰባት ከም ዘወደቐት ኢና ንርኢ። ምንዝር መሰረት ዝገበረት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሓሶት ምስ ሓቂ፣ ቅድስና ምስ ርክሰት እናሓዋወሰት ኩሉ ነገራት እናዳቐለት ንብዙሓት ሰባት ከም ዘስተየቶም ንብዙሓት ሰባት ክጠፍኡ ካብ እግዚኣብሔር ክርሕቑ ጥዕና መንፈሳዊ ጥዕና ከይረኽቡ ኣካላዊ ጥዕና ኢንፋክት ከይረኽቡ ከም ዝገበረት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። እሞ ምንዝርናን ስኽራንን ነቲ ዓባይ ባቢሎን ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረት ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ንሪያ ባቢሎን እውን ንምውዳቕ ምክንያት ከም ዝኾና ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ዓባይ ባቢሎን ዝተባህለትሉ ዋና ምክንያት ብሃብቲ ብስፍሓት ዓባይ ስለ ዝነበረት እዩ እሞ እታ ባቢሎን ብሜዶ ፋርስ ብምንዝርን ብስኽራንን ከም ዝወደቐት ኣብ መወዳእታ ግዜ እዛ ብመንፈሳዊት ተገሊፃ ዘላ ባቢሎን እውን ከም ዝወደቐት ካብቲ ቃል እግዚኣብሄር ከም ዝወደቐት ኢንፋክት ብምውዳቓ ካብ ቃል እግዚኣብሄር ብምውዳቓ እውን መጨረሻ ከም ትጠፍእ ይዛረበና እዩ ኣብ ራእይ መራፍ 17 18 ከድና ንሪእየሉ እዋን ማለት እዩ። እሞ እቲ ዋና ሓሳብ እዚ እዩ እሞ እንታይ እዩ ትመልኽ ባቢሎን ወዲቓ ላ ኢንፋክት ስቲል ናው ባቢሎን ኣብዚ ግዜ እዚ ባቢሎን ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ዘላ ባቢሎን እኳ እንተወደቐት እቲ ናይ ባቢሎን ሓሳብን እቲ ናይ ባቢሎን ትምህርትን ግን ሕጂ እውን ኣሎ እዩ። ሙሉእ ብምሉእ ካብ ቃል እግዚኣብሄር ወፅኡ ሙሉእ ብምሉእ ብምንዝርን ብስኽራንን ብዕብዳንን መሰረት ብምግባር ሕጂ እውን ብዙሓት ሰባት እናሰሓተ ሕጂ እውን ብዙሓት ሰባት እናሰዓብዎ ከም ዘለዎ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና። ከም ዝበልክዎ ዋና ሓደ ቋንቋ ሓደ ልቢ ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ኣብ ዘፍጥረት መራፍ 11 ኣብ ሓድነት ከም ዝሰርሑ ይዛረበና እዩ። ሓደ ንርክሰት ሓደ ንዓመፅ ሓደ ንኽፍኣት ሓደ ንምንዝር ሓደ ንስኽራን ሓደ ኮይኖም ከም ዝፍትኑ እዩ ዛረበና። እዚ ናይ ባቢሎን ትምህርቲ እውን ሓድነት የምህሪ ግን ንምንታይ ሓድነት ጥፋት እሞ በዚ መልክዕ እዚ እዛ ናይ ባቢሎን ትምህርትን ናይ ባቢሎን ሓሳብን ብሙሉእ ሎም እውን ተምህር ከም ዘላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተስርፅ ከም ዘላ ኢና። ቀለልቲ ሰባት ኣይነበሩን። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ከይድና ንሪእየሉ እዋን ቅድሚ ኢልና ከም ዝረኣናዮ ንጉዓት ሰባት እዮም። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ሓያላት ሰባት ጠንካራታት ዝነበሩ ከም በዓል ኒምሮድ ዝኣመሳሰሉ እዮም ኣብ ሲንኣር ቦታ ረኪቦም ንዑ ንህነፅ ዝበሉ ኣብ ሲንኣር ዝህ ህንፃ ምስርሑ ድማ ብስርሖም ንምድሓን ጥራሕ ዘይኮነስ ባቤል ማለት ደገ ኣፍ ሰማይ ማለት ብስርሖም ሰማይ ምእታው ብስርሖም ኣምላኽ ናይ ምዃን ድሌት። ስለዚ ቀሊል ሰባት ሃፍታማትን ሓያላትን ፅኑዓትን ፀለውቲ ሰባት እውን ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ስለዚ ሎሚ እውን ስኢልካ ተረኣ ነገር ኣይኮነ ዓበይትን ፀለውትን ሰባት ሓያላትን ንጉዓትን ሰባት ሃፍታማትን ሰብ ቅርሽን ሰባት እዚ ነገር እዚ ናይ ባቢሎን ሓሳባት ስቲልናው ተቐቢሎም ንክቕበሉ ንካልኦት ንክቕበሉ ናስርሑ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ። ናብታ ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ዝረኣናያ ባቢሎን እውን ኬና ንሪኤሉ እዋን እታ ባቢሎን እውን ኣብቲ ግዜ እቲ ብመንግስቲ ደረጃ ዓልንኳ ናፃር ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ እዩ እዚ ዓይነት ሓሳባት ብመንግስቲ ደረጃ እዩ ሓያላት እዮም ነሮም ሃፍቲ ነይርዎም ዓለም ዝገዝኡን ዘመሓዳድሩን እዮም ነይሮም። ስለዚ በዚ ልክዕ ግን ብክፍኣትን ብጣዖት ምምላኽን ብምንዝርን ብስኽራንን ግን ፍቓድ እትህብ መንግስቲ ከም ዝነበረት ኢና ንርኢ። ሎሚ እውን እዚ ናይ ባቢሎን ትምህርትን ሓሳብን ሒዞም ኣይቅየረን እዩ ናይ ባቢሎን ትምህርትን ሓሳብን ኣይቅየርን እዚ እዩ ትዋና ሓሳቦም። ሕጂ እውን ናይ ባቢሎን ሓሳብን ትምህርትን ሒዞም ዘንቀሳቐሱ ጸሎውትን ሓያላትን ሃፍቲ ዘለዎምን ሓድነት ዘለዎምን ጠንካራታት ሰባት ከም ዝኾኑ ዘይማትእ ሓቂ እዩ። ኢንፋክት ብምግዳድ እውን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ይብለና ብምግዳድ እውን ትቕበል ኣይትቕበለን ትገድፍ ኣይትገድፍን ብምባል ክሳብ ክንዲዚ ኣብ ዘመናት ከም ዝቐተሉ ኢንፋክት ኣብ ናይ ሮማ ግዜ ብዙሓት ክርስትያናት ተቐቲሎም እዮም ናይቲ ናይ ባቢሎን ሓሳብ ኣይነቕበለን ናይ ባቢሎን ትምህርቲ ኣይነቕበለን ብናይ እግዚኣብሔር ፍቓድና ንኸይድ ብምባል ጥራሕ ንኣፋናብስ ተዋሂቦም እዮም። ስለዚ ናይ ባቢሎን ሓሳብን ትምህርትን ዘንቀሳቐሱ ሰባት ኣብ መወዳእታ ግዜ እውን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ንብዙሓት ነቶም ክርስትያናት ተኸሕዲኻ ይትኸሕደን ወይ ድማ ትቕበልዲኻ ይትቕበልን እዛ ዓይነቱ ጉልበት እውን ከም ዝጥቀሙ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት ጸሎት ሰባት ካብ ምዃኖም ዝተለዓለ ማለት እዩ። ኩሉ ሚድያ ኩሉ ታእሽሙ ኣብ ኢዶም ስለዝኾነ ኣብ ቁፅፅሮም ስለዝኾነ ብዙሕ ናይ ምስሓት ፕሮባብሊቲ ዘለዎም ተኸተልቶምን ቀለልቲ ይኮኑን ሰዓብቶምን ቀለልቲ ይኮኑ ጸሎቶ ካብ ምዃኖም ዝተለዓለ ብዙሓት ሰዓብቲ ከም ዘለዎም ኢነ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ግን እንታይ እዩ ዝብለና? ዋት ኤቨር ጸሎውቲ ይኹን ዋት ኤቨር ብዙሓት ይኹን ዋት ኤቨር ሓያላት ይኹን ዋት ኤቨር የገድዱ ንሕና ግን ምስ እግዚኣብሄር ፀኒዕና ክንመላለስ ብእግዚኣብሄር ኣሚንና ብፅንዓት ክንመላለስ ከም ዘለና ከም ፍቓዱ ክንመላለስ ከም ዘለና ክንፅሊ ከም ዘለና ክብሪ ንእግዚኣብሄር ክንብ ከም ዘለና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣለበን። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እቶም ዋና ዝቃወምዎ ዝነበሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ፈሪሳውያን እዮም ፈሪሳውያንን ሳዱቃውያንን እዮም። ፈሪሳውያንን ሳዱቃውያንን ማለት ቀለልቲ ሰባት ኣይነበሩን ሓላፍነት ዝነበሮም ሃብቲ ዝነበሮም ጸለውቲ ሰባት እዮም ነይሮም። ነገር ግን ናይ ሃይማኖት ካባ ለቢሶም ናይ ሰይጣን ስራሕ ዝስርሑ ዝነበሩ ናይ ባቢሎን ሓሳብን ድሌትን ናይ ሰይጣን ትልምን ዘከናውኑ ዝነበሩ ሰባት ከም ዝነበሩ ፈሪሳውያን እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ነገር ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጸሎትን ከም ፍቓድ ኣብ ምኻድን እቲ ዝመጻሉ ዓላማ ንሱ ድማ ስለ ሓጢአተኛታት ሙማት ፍቕሪ እግዚኣብሄር ምርኣይ እቲ ሓቂ ምግላፅ ዝነበረ ዓላማ ፈተኽ ከይበለ ከም ዘከናወኖቲ ተልእኹ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ኬድና ንሪኢ ኣልዋን እቲ ተልእኹኡ ከም ዘከናውኑ ኢና ንርኢ። ንሕና እውን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብምምላስ ኣብ እግዚኣብሄር ፀኒዕና ከም ፍቓድ ኣምላኽ እናነበርና ክንከይድ ከም ዘለና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝነገረና ማለት እዩ። ወ ኣብ ዛራይ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 8 ንሪኦ ባቢሎን ወዲቃ ካብ ሓቂ ወዲቃ ሓቂ ኣለዋ ዘብል ኣይኮነን ሓቂ ኣለዋ ዘብል ኣይኮነን ሓሶት እዩ ኣብኡ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝበሃል ኮንሰፕት ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ዝበሃል ኮንሰፕት የብላን ባቢሎን። ስለዚ እንታይ እዩ ዝብለና መወዳእታ ኣብ ራይ ምዕራፍ 18 ከድና ንሪኢ ኣልዋን ድሕርዚኻ ዓብ ስልጣን ዘለዎ ካለ መላእኽ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ርኢኹ ብክብሩ እውን ምድሪ በርሄት ንሱ ከዓ ነታ ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ ወዲቓ ማሕደር ኣጋንትን ሰፈርን ኩሎም ርክሰት መናፍስትን ሰፈር ርክስን ዘፈንፍነ ዘበለ ኩሉ ዕፉን ኮይና ኩሎም ኣህዛብ ካብቲ ቁጣዓው ምንዝርናኣ ሰትዮም ነገሳት ምድሪ ከዓ ምንዚሮም ነጋዶ ምድሪ ብሓይለ ፅጋባ ሃብቲሞም እናበለ ብብርቱዕ ድምፂ ጨደረ። ሕጂ እውን ብብርቱዕ ድምፂ ኩሉ ክሰምዑ ዘሎ ድምፂ እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብዛሕ እታ ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ ማሕደር ኣጋንት እውን ኮይና ሰፈር ኩሎም ርኩሳት መናፍስትን ሰፈር ርኩስ ዘፈንፍን ዘበለ ዕፉን ኮይና ኩሎም ኣህዛብ ካብቲ ወይኑ ቁጣዓ ምንዝርናኣ ሰትዮም ነገሳት ምድሪ ምስኣ ምንዚሮም እዮሞ እንታይ ግብሩ ኣቱም ህዝበይ ሓጢኣታ ክሳዕ ሰማይ ተፀፍፂፉ ኣምላኽ ድማ ዓመፃ ዘኪሪ እሞ ካብ ሓጢኣታ ምእንቲ ከይትፅምበሉስ ካብ መዓታውን ምእንቲ ከይትካፈሉስ ካብኣ ውፁ ካብ ባቢሎን ውፁ ካብቲ ናይ ባቢሎን ኣተሓሳስባ ካብቲ ናይ ባቢሎን ትምህርቲ ካብቲ ናይ ባቢሎን ኣካይዳ ካብኡ ውፁ። ምክንያቱ ናይ ባቢሎን ከምዚ ሕጂ ዝረኣኽዎ ኣብ መወዳእታዊ ዘመን እውን ሰፊሑን ዓሚቑን ብዛየደ ርክሰትን ሓጢኣትን ዓመፅን ወሲኹ እናኸደሉ ዘሎ ዘመን ኢና ዘለና እቲ ፕሪንስፕል እቲ መሰረት ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት ሕጂ እናርኣናዮ ዝነበርና እና ስለዚ ካብ ኣውፅ ይብለና ካብ ናይ ባቢሎን ሓቲ ሓሳስባ ኩላትና ክንወፅእ ከም ዘለና ነቲ ቓል ኣምላኽ ክንርኢ ከም ዘለና ፍቓድ ኣምላኽ ጥራሕ ክንፍፅም ከም ዘለና ዘርኢ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ እሞ ካብ ባቢሎን ክንወፅእ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንመላለስ ይግባአና ዝዓብ ምኽሪ እዩ። ምክንያቱ ባቢሎን ማሕደር ኣጋንንቲኣ ኮይና ሰፈር ኩሎም ርኩሳት ኣዕዋፍ እያ። ስለዚ ካብ ባቢሎን ውፁ፣ ካብ ባቢሎን ኣተሓሳስባ፣ ካብ ባቢሎን ትምህርቲ ውፁ። ክጅመር ከሎ ባቢሎን ማለት ሕንፍሽፍሽ ዝተሓዋወሰ ሓቂ ምስ ሓሶ ዝተሓዋወሰ ቅድስና ምስ ርክሰ ዝተሓዋወሰላ እያ ባቢሎን ማለት ሕንፍሽፍሽ ዝተደባለቀ ዝተሓዋወሰ። ኢንፋክት ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ዘሎ ፕሪንስፕል ናይ ባቢሎን ፕሪንስፕል እዩ። እንታይ እዩ ዝብል እግዚኣብሄር ክልተ ዛፍ ክልተ ኦም ከም ዘቐመጠ ኢና ንርኢ። እቲ ሓደ እንታይ ነራ ናይ ህወት ዛፍ ትበሃል ነራ። እቲ ሓንቲ ግን ኣይትብልዕዋ ካብ ኣይትተንክፍዋ ዝተባሃሎ ግን ክፉእን ፅቡቕን እተፍልጥ ኦም ፍረያ ክፉእን ፅቡቕ ኣብ ሓደ ኦም ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ክፉእ ምስ ፅቡቅ እንታይ ርክብ ኣለዎ? ክርስቶስ ምስ ቢልያል እንታይ ርክብ ኣለዎ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና። ክርስቶስ ምስ ቢልያል ምንም ርክብ እዮም፣ ምንም ዝምድና እዮም። ነገር ግን ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰለስተ ኸይና ንሪእየሉ እዋን ግን እታ ክፉእን ፅቡቕን ተፍልጦም ፍረ ኣብ ሓደ ኮይና ኢና ንሪያ። ነገር ግን ሰብ ካብኣ ብዝበልዐ ቁፅሪ ሃይዋንን ኣዳምን ካብኣ ብዝበልዐ ቁፅሪ ሞት ከም ዝወቱ ሕጂ እውን ናይ ባቢሎን መመሰሊት ያሳ ናይ ባቢሎን ኣተሓሳስባ ክፉእን ፅቡቕን ሒዛ ትነብር፣ ቅድስና ምስረክተት ሒዛ ትነብር። እዚ ቀታሊ እዩ፣ እዚ ኣጥፋይ እዩ፣ እዚ እግዚኣብሔር ዘይፈትዎ እዩ። መቕዘፍቲ ዝመፅ እዩ። ምክንያቱ መዓት ኣለዋ፣ ቁጣዓ ኣለዋ። ዝተዳለወላ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣሉ፣ ዝተዳለወላ ፅዋ ኣሎ ካብ እግዚኣብሔር ናይ ቁጣዓ ፅዋ ክጠፍያ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ካብኣ ክንወፅእ ካብ ናይ ባቢሎን ኣተሓሳስባ ከነግልስ እግዚኣብሔር ፀጉ የ ብዝሓልና ናበልና ኣብ ዝቐፅል ብካልእ ክሳብ ንራኽብ። ሰላም ኩኑ፣ ጎይታ ይባርኩ።
ትኹሉ ዝኽእል ከሎ ምሳይ ትኹሉ ዝኽእል ከሎ ምሳይ ትኹሉ ዝኽእል ከሎ ምሳይ እንታይ ስካን ነፍሰይ
እንታይ ስካን ነፍሰይ
እንታይ ፍርሃን ነፍሰ
እንታይ ፍርሃን ነፍሰይ
ትኹሉ ዝኽእል ከሎ ምሳይ ትኹሉ ዝኽእል ከሎ ምሳይ ትኽሉ ዝኽእል ከሎ ምሳይ
እንታይ ስካን ነፍሰይ እንታይ ስካን ነፍሰይ
እንታይ ፍርሃን ነፍሰ
እንታይ ፍርሃን ነፍሰይ
ቅድመይ ሓሊፉ መንገደይ መድሚዱ ስርሐይ ሰሪሕዎ ዘገርም ግብሩ ንዕኡ ኩሉ ቐሊል የለን ዝእግሞ ንላዩ ኸይገብር ከልካሊ መናሉ ይኽበዮ ንሱ ከመይ ከም ዘገብሮ ጭነቐሉኒ ኩሉ ቢድ ዘሎ ይኽለዮ ንሱ ከመይ ከም ዘገብሮ ኣጭነቐሉኒ ኩሉ ቢድ ዘሎ ኩሉ ቢዱ ማንም ዘይቅድም ናይ ጊዜ ጎይታ ሓልተይ ንዑ ሂበ ዘበበ መስጋና ከመይ ከም ዝገብሮ ዘይፈለጥኩ እኳ ንኸኣልነቱ ዝምር ግን ይኽበዮ ንሱ ከመይ ከም ዘገብሮ ጭነቐሉኒ ኩሉ ቢድ ዘሎ ይኽለዮ ንሱ ከመይ ከም ዘገብሮ